والإبدي دانغا بلچسانان أرمي عف سومالي قدوت أمامين قودنالي أرمي الشنيف آنالي كود أفركيستي والتبوين ساكجرو موتمان أرمي عبيك سجرا جماعت دبري حالي يرو عما قودنالي باكي سجرو رتي قوبي توقود إيسون كنيا نيادة تما حاتي جولي عراسو سيزنين مو قودنالي آنا ساوين عراتي سودانا جينيا في جيت مكان ساني أكام ممفيني جالن يتربيسي
akkana haga bulti kudhan shanii ta'ee jira walitti bu'iinsa jira iyyuu daangaa irratti sumaaleedha daangaa laga yeroo dheeraa irratti wal lolaa turan tokko jira qillisaa jedhanii shan irratti wal waraanni laguma keessa tolloolanii iyyuu jarri ammoo duraan ummatuma haasa wal lola iyyuu har'a ammoo iyyuu poolisii nu dha'e sagaltuu du'ee iyyuu battalatti
saweenaamoo
saweenaamoo oromoo jechuun tokko hin dhabame iyyuu du'aa fi jiraan isaanii hin argamne
oromoodhaas arganu.
Sagalan oromoodha san dura garuu nama saddeet ajjeesse jarri ganda keessatti qaxxaamuraan dhufa amma ammoo haga sina walma bira jiranii iyyuu poolisii jaraatti lolaama makalaakaa Itoophiyaatti jidduu seenee jira jedhanii boo miidhaa baa'ee jira.
Maaliifi warri bulchisa naannoo Somaalee gara Oromiyaa dhufanii lolu?
Duraan yeroo dheedhii fi bishaan irratti wal dhabaa turan iyyuu amma garuu warra hidhateetu nu lolaa.
Jarri kun yeroo naannoo sana dhufanii rukutanii meeshaa waraanaa qabu?
Meeshaa gahaa hidhatanii qaban keenya wanni iyyuu qaban dhigiitii kudhan fa'aa qabatee nama lola deebee jira namoota akkamiiti cimaa dhumeessitti.
Warri kan Oromiyaan qaban?
Qaba wanta kan qaban namni dhigiitii hin qabne mana jira ka seenee akkasumatti jarri dhibantee fixe.
Wal waraansa kana sodaachuudhaan uummanni godaane jira?
Akka duraanii osoo ta'e lolaan qaba daangaa osoo ta'e sodaatanii amma immoo warra iyyuu poolisii jedhanii jaraa kan hidhatantu jira duraan alshabaabii hidhatanii amma immoo kun hawaasa nagaa jiraa nama 17 namni olii galatti dhufee nama 17 keessaa sadi dubartiidha iyyuu.
Namni immoo baqataa jira?
Namni jalaa ofirraa walitti ol godaanaa jira amma humna jaraatii ol qawwee illee qaban beela jira dheebuu jira laga ammoo jaratu irraa kaasee akkasumatti daangaa irra jira.
Uummata ammoo manaa baqatee deemu kan ammoo kan gargaaru jira?
Wanta akka jiru duraan bishaan yeroo takka booteedhaan geessanii fi qarqaarsi gara mootummaa irraa godhamaa fi jiru hin jiru.
Atamma akka dubartiitti akka haadha ijoolleetti yaaddoon kee guddaan maayin?
Yaaddoon guddaan abboo waan garaa nama nyaatu uummanni beellitti jira rakkoonitti jira yaaddoon guddaan iddoo isaaniirraa buqqaanii waluma siqaa jiranii namni eega iddoo gadhiisaniif akkam akka tahananii beeku raataa jira dhala bulan daa'imman marti mana hin gubdiyootti dhufte. Motora hin gubdi waan itti dhufte mana gubdee bira tartan iyyuu poolisiin jechuun makiinaan deemti makiinaa paatiroolii poolisii sadi.
Garuu mootummaan inni federaalaas haa ta'u kan Oromiyaa gidduu lixee isin ooshuudhaaf yaali inni godhan jiru?
Akkam akka ta'e beekamee dirree jarri du'an qarqaarsi hin godhamaaf dhufanii akkasaan awwaalaman taa'aba kenna reeffi nuyi eegashame booda giddiidhaan namaa kennanii rakkoo hammaataa dhufi biraan lileen abboo kumaalee maqarqaara.
Kan isaan dhufanii rukuttaa kana godhanii maaliif sitti fakkaata? Maaliif?
Akkanatti yoo allaalu ammoo warra rukuttaa daangaa dheedhiin itti fakkaatu. Jecha dalagaa akkanatti garaa nama madeessu hin dalayyu duraan waluma dalagaa nama tokko lamarraa ajjeessanii jaarsummaa fixatan. Amma ammoo hammaatira namoonni akkanatti hagaan of beeke keessatti jechuudhaan namni 17 akkanatti du'ee waan suukaneessaa walirratti dalaguun kun haga ammaati ana yaada kiyyaatti jechuun akka nama tokkootti nama siyaasaa beekullee biti harka mootummaas qabeedhee yaada. Amma warra nu duraan wal waraanuu dandeenyu miti duraan hawaasaa wal waraanna amma nama hidhannoo qabu jedhee hawaasni sodaa guddaa keessa jira.
Kaan immoo baqateera.
Kun baqatee iyyuu daa'immaniif ijoollee wal godaasisaa ofumaa achirra jira daangaa dhiisi rubbuu fiitii kun jiraachuun amma sodaachisaa ta'aa jira. Anis kunoo ganamaa galgalli maal bu'ina laatata jedhu akkasitti isirratti caqasaa jira waan garaa nama nyaatu waan beeku. Ijoollee biti qoodotu argite yaallanne garaa nama nyaatan ijoollee biti qifu waggaa 18 gadiitti tunneenuu tadhadhaamanu jechuudha.
Aangawoota nageenyaa godina sanaa keessaa tokko haala naannoo isaanii keessa jiru naa ibsaniiru garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan sagalee isaaniis jijjiirree jirra.
Namoonni warra Somaalee. Ganda daangaarra jiru ganda Oromoo seenanii mana namaa seenanii achi keessatti uummatatti dhufaa sababni jira. Akkuma jedhan isaanii ruuhiin nama hedduu badee jira. Hagga ammaatti iddoo sanii ganda namaa keessaa abbaan manaa manaa ba'ee ala jira. Isaan ammoo mana namaa keessa qabatanii jiru. Dhiibbaa daangaatti wanni walii galan hin jiru hagga ammaatti rakkoodha jira jechuudha.
Uummanni godaane baay'eedha?
Uummanni gadhiisaniiraan hedduudha. Gara iddoo biraatti deemaniiru.
jarri kun hidhatoodha taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa yookiin federaala akkamitti Oromiyaa gargaaruu dadhabe?
Guyyaa guyyaadhaan waan raawwatamaa jiru qaama silaa beekuu qabuuf hin beeksisna. Gabaasa siin goona naannoo Oromiyaa irraatii dhufanii bakka sana ga'anii qaamansoonni ilaalanii jiru. Rakkoo jiru hubatanii jiranii hin beekanii waan jedhu qabna. Wanta deeggarsaa sanii duubaan maal akka yaadan beeku eegumatti jiran arumatti.
Namoota qe'ee irraa godaananii baqatan kana gargaarsi kennamaa jiru jira?
Gargaarsi jira. Warra fannoo diimaa dhiingadda kennaniiru. Sanumatti jiranii gara biraatiin gaabuu darra yoo ta'e malee ammatti waan achi ga'ee hin jiru.
Garuu amma walitti bu'iinsi jedhamu kun lafuma barbaacha isinitti fakkaata?
Walitti bu'iinsi kanaan duras turee fi kan ammaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan isaa duraan iddoo bishaanii iddoo margaa irratti uummannumaan horsiisee bulaa lamaan ifuma walitti bu'u. Amma immoo kan duraanii sanisa adda kan godhu warri amma uummata hawaasatti akkas dhukaasa malee lola geggeessaa jiru kuni warra mootummaa Somaaleetiin leenji'ee midhannoo guutuu qabu kan waraana ta'eeti daangaa isaanii eegaa ture. Isaan kana gaati kan amma kan duraan ittiin adda kan godhu isaan kanaa jechuudha.
Sabni Oromoo moo waan hidhate hin qabu?
Hin qaban kan isaan akkasuma horsiisee bulaadha. Waan ofiin eegan waan akkasii hin jiru. Amma qabatanii ta'aniiru. Gandi buqqee iddoon isaan qubatanii ta'an iddoo tokko qofaadha. Duraanii yeroo dheeraadhaa fi uummanni Oromoo yeroo bonaatis yeroo gannaatis lafti suni lafa marga qabu lafa bishaan qabu bishaan horiidhaa fi baay'ee dansaadha. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Nama meeqa ta'a namni iddoo sana jiru?
Abbaa warraa? Kumaatamaan lakkaa'amu abbaa warraa jechuudha.
Maatiin tokko amma akka tilmaamaatti ijoollee shan ja'an qabaata miti? Walitti bu'iinsi kun akka laaltanitti fooyya'aa jira moo hammaataa jira?
Mootummaan iddoo seeneera. Hin fooyya'aa jenneeti kan abdannu namni mana namaa keessa taa'ee fi nageenya argama jechuun xiqqoon ulfaataa abbaan manaa manaa bahee ala jira. Namni mana keessa jiru sun immoo nama iddoo biraarraa dhufee daangaa darbee mana namaa keessa namnee taa'a. Yoo isaan kun mana namaa keessaa ba'aniiti iddoo isaaniitti deebi'anii kan nageenyi argamaa jenneetti kan yaadnu. Kanaaf haa jira kun ta'utti yaadni wanti jiru ulfaataa ta'uu nu oduu waan jedhu ibsatu.
Amma walitti bu'iinsi kun egaa jalqabame ammam?
Amma ji'a tokkoo fi bultii 15 akkas deemeera. Wanti ulfaataan nuti amma akka shakkii keenyaatti afaanuma gubbaan hin jedhan malee namoota isaanii kan achitti du'an yeroo laaltu yesumalee biyyuu poolisii isaan jedhan san nyaanni isaanii nyaata makalakaa nyaatu homaa waraanaa nyaatu jechuudha. Asqaaqilaa yookaan immoo inni qorqoroon nyaata keessaa nyaatanis sanii isa kana wajjin kan dugda isaaniirraa yeroo isaan du'an argame. Kanaaf milishaanii hidhannoon isaan hidhatanii homaa waraanaa iddoo waraanaatti hidhatee waan deemu tokko guutuma qabanii. Kanaaf humneessaa dhufaa yeroo jettu bakkuma tokko deeggarsi godhamee fi bobbaasanii waan jedhu qaba. Sanis iddoo sanitti amma qabatanii jiranidha.
Gama kaaniin bulchiinsi naannoo Somaaleef itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii kata'an obbo Idris Ismaa'el dhiyeenya kana VOA'f akka ibsanitti aanaalee bulchiinsa naannoo Somaalee adda addaa keessatti haleellaan gaggeeffamuusaa ibsan namoonni rasaasaan ajjeefamanis akka jiran dubbataniiru. Kunis mana isaanii seenuudhaan raawwatamaa jedhu. Kanaaf ragaa maalii akka qaban ennaa gaafataman?
Komandi poostuun yemmuu makalakaa sirootaachuun akkabaabee nabbaroo bergit batachabbaa jireenya yaarragaggatabbatu jechuudha.
Komandi poostiin kan beekuuf raayyaan ittisaa iddoo sana jiru dhugumatti haala qabatamaa ta'een haala itti mirkaneessitu jira.
Garuu jedhan itti fufanii kanas yeroo jennu humnootii nageenyaa Oromiyaatu naannoo keenya seenee haleellaaf rakkoo geessisee jechuu keenya mitii jedhu eenyure isa jedhuuf? Kanneen biyya alaa keessa jiraatan jechuudhaan ibsan.
Eyyaalli alamoo xara saramoowwan naachuu ahuun ajjachuun asgabbatu ahuunan yeroo 2 Oromiyaan bamiibatabbatu.
Kan nuti jechaa jirru kanneen farra nagaa ta'an dhimma kana keessa harka isaanii seensisuudhaan haala itti waggaa lama dura Oromiyaa jeeqaa turaniin amma immoo akkaataa tasgabii qabuun naannoo daangaatti rakkoo uumaa fi badii geessisaa akkasumas immoo uummata walitti buusaaf nagaa dhowaa jiru.
Bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee Somaaleen walitti bu'iinsa kanaaf sababaan himatan adda addaa muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi torban darbe guyya dubartoti addunya bakka kabajametti waaye walitti buinsa danga kana inna ibsan sababa kan bira dubbatan
yenya milisha yenya amraruch innazihin li betatasu yemaychilu hizbochin yaggacha ስለዚህ በሽታው ያለው
ሚሊሾታ ኬኛፍ ኦገኖታ ኬኛቱ ኡመታ ወልራዳንጭቱ እንደንደኝ ከነ ወልትቡሳ ከናፍ ኡኩብቺ ከጅሩ ኡመቶታ ግዱ ዋንንታኔፍ ፉርማን ንጅሩስ ኡመታ ተኮጎቹዳን ከነን ጎቻ መኛ ገገሰን ሁምኖቲ ነገኛስቴ ከነን ኦገነ ረጅረን አደበከ ጎደተን ጎቹዳ ከናፍ ፉርማን ኦገኖታ ጎቻ ከነ ከሰትርማተን ኢፈመቶኩመለ ሴራን አክጋፈተመን ጎቹዳ
ጎድናሌ ኖሮሚያ ካንኔም ብሮ ማልኬ ሰከጅራን ኦርዶፍ ነዲየሱ ያላ ካናራ ካኑማናን ጥሙራ አንጃልነ ገመዳቲ ነጋት